Të nderuar miq, përshëndetje, mirë vini sot në ciklin e programeve Rruga me doktor Michael Youssef. Pak nga pak po i afrohemi fundit të kësaj serie mesazhesh për njerëzit e zakonshëm që drejtuan Perëndis lutje të jashtëzakonshme. Lutja e parë që studiuam ishte ajo e shërbëtorit Abrahamit, Eliezerit. Eliezeri drejtoi një lutje besimi dhe Perëndia plotësoi detajet e lutjes së tij. Më pas pam lutjen e Anës, nënës së Samuelit. Ajo u lut me besim dhe siguri të plot në Perëndinë e plotfuqishëm dhe të pushtetshëm, dhe ai plotësoi nevojat e saj dhe i përmbushi të gjitha premtimet që i kishte dhënë. Sot do të ndalemi në një tjetër personazh dhe do të studiojmë një tjetër lutje të jashtëzakonshme. Do të shohim lutjen e Simeonit. Simeoni i vendosi pritjet e tij pa hezitim në premtimet e Perëndis. Ai besoi Zotit plotësisht dhe Perëndia nuk e zhgënjeu. Nëse i besoni Jezu Krishtit, sa herë të vendosni pritjet tuaja në premtimet e Perëndis, nuk do të zhgënjeheni. Ai ka për ta mbajtur gjithmonë fjalën e tij. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim. Jam e bindur se mesazhi i doktor Youssef do t'ju bekoj shumë. Dëgjim të këndshëm.
Listening friends.
Përshëndetje miq të dashur.
We are so pleased that you joined us today.
Ne jemi shumë të kënaqur që ju po na ndiqni sot.
We pray that the series of messages is blessing you.
Lutemi që kjo seri mesazhesh t'ju bekojë.
We have been studying a series of messages entitled Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers.
Kemi studiuar një seri mesazhesh titulluar Njerëz të zakonshëm që drejtuan lutje të jashtëzakonshme.
And today I want to begin with a new one.
Dhe sot dua ta nis me një histori të re.
And I want to begin by saying this.
Dua ta nis duke ju thënë këtë.
There is an issue that has plagued me personally for a substantial number of years.
Është një çështje që personalisht më ka shqetësuar për disa vite me radhë.
Why is emotional depression on the increase worldwide?
Përse depresioni emocional është në rritje në mbar botën?
I'm not talking about clinical depression or chemical depression or anything physiological.
Nuk jam duke folur për depresion klinik ose depresion kimik ose diçka psikologjike.
I am talking about sheer emotional depression.
Jam duke folur për depresionin e rregullt emocional.
You find that the more prosperous some countries get, the more depressed the people become.
Ju zbuloni se sa më të begatë janë disa vende, aq më të dëshpëruar janë njerëzit.
For example, in countries where there is the highest per capita income on the earth.
Për shembull, në vendet ku janë më të larta të ardhurat për frym në tokë.
In countries with some of the highest technological advancement.
Në vendet me përparimet më të mëdha teknologjike.
In countries where modern conveniences abound.
Në vendet ku ka me bollëk komoditete moderne.
You find that there are more depressed people in those countries than anywhere else in the world.
Ju zbuloni se ka më shumë njerëz të dëshpëruar në këto vende sesa ndonjë tjetër në botë.
A few years ago I began to sense the answer to my question.
Pak vite më parë un fillova të kuptoj përgjigjen për pyetjen time.
And the answer was simply this.
Dhe përgjigja ishte thjesht kjo.
In fact it's one word.
Në fakt është një fjalë.
Expectations.
Pritjet.
What do I mean by this?
Çfarë dua të them me këtë?
The higher the expectations, the greater the disappointment when the expectations are not met.
Sa më të larta pritjet, aq më i madh zhgënjimi kur pritjet nuk përmbushen.
The higher the build up, the harder the fall.
Sa më e lartë ndërtesa, aq më e vështirë rënja.
The greater the expectations, the deeper is the despair.
Sa më të mëdha pritjet, aq më i thellë dëshpërimi.
The more unrealistic the expectations are, the steeper the disappointments.
Sa më shumë jo realiste të jenë pritjet, aq më të mprehta janë zhgënjimet.
I have seen my fair share of unrealistic expectations.
Un kam parë pjesën që më takonte për pritjet jo realiste.
I have seen unrealistic expectations between husbands and wives.
Kam parë pritjet jo realiste mes burrave dhe grave.
I have seen unrealistic expectations of children.
Kam parë pritjet jo realiste të fëmijëve.
I have seen unrealistic expectations of a job.
Kam parë pritjet jo realiste të një pune.
I have seen unrealistic expectations of a boss.
Kam parë pritjet jo realiste të një shefi.
I have seen unrealistic expectations of a church.
Kam parë pritjet jo realiste të një kishe.
Most of the discontentment in marriage is due to unrealistic expectations.
Shumë nga pakënaqësitë në një martesë vijnë si shkak i pritjeve jo realiste.
People who marry for physical attraction and expect their youthful desire to stay the same through the passing years.
Njerëzit që martohen për tërheqjen fizike dhe presin që dëshira e tyre rinore të jetë e njëjtë përgjatë viteve.
People who marry for financial security are amazed when the marriage sustains financial problems.
Njerëzit që martohen për siguri financiare habiten kur martesa përjeton probleme financiare.
People who marry to run away from their problems do not expect the marriage to create new problems.
Njerëzit që martohen për t'u larguar problemeve të tyre, nuk presin që martesa e tyre t'u sjellë probleme të reja.
Unrealistic expectations.
Pritje jo realiste.
Of course, some people move to the other extreme and join those whose motto is "Blessed is he who's expecting nothing, for he shall never be disappointed."
Sigurisht që disa njerëz kalojnë në ekstremin tjetër dhe bashkohen me ata që kanë si motto shprehjen I bekuar është ai që nuk pret asgjë, sepse nuk do të zgënjehet kurrë.
Someone said, always borrow from a pessimist, he never expects to be repaid.
Dikush ka thënë kështu, gjithmonë merrni hua nga një pesimist, ai nuk pret kurrë që t'ia shlyejn borxhin.
Any unrealistic expectations can lead to depression.
Çdo pritje jo realiste mund të çojë në depresion.
But on this broadcast I want to tell you about one expectation that will never disappoint you.
Por në këtë program unë dua t'ju flas për një pritje që nuk do t'ju zhgënjej kurrë.
What expectation is this?
Çfarë pritje është kjo?
If you are a believer in Jesus Christ,
nëse jeni besimtar I Jezus Krishtit,
when you place your expectations on the promises of God, you will never be disappointed.
Kur ju vendosni pritjet tuaja në premtimet e Perëndis, nuk do të zhgënjeheni kurrë.
No matter how long it may take, it will come to pass.
Pavarësisht se sa kohë mund të duhet, kjo do të ndodhë.
Whenever you place your expectations on what God said,
kurdo që ti vendosni pritjet tuaja në premtimet e Perëndis,
no matter how long it takes, he will always keep his word.
Pavarësisht se sa kohë mund të duhet, ai do ta mbajë gjithmonë fjalën e tij.
Whenever you cling to God's covenant with you,
kurdo që ju të kapeni në marrëveshjen e Perëndis me ju,
no matter what's going on around you, he always keeps his side of the covenant.
Pavarësisht se çfarë ndodh rreth jush, ai gjithmonë mban pjesën e tij të marrëveshjes.
Whether you see it or not.
nëse shihni ose jo.
Whether you experience it firsthand or not.
Nëse përjetoni drejt për së drejti ose jo.
God will always keep his word.
Perëndia do ta mbajë gjithmonë fjalën e tij.
Whenever your expectations are placed firmly and squarely on God's pledges.
Kurdo që pritjet tuaja sistemohen me vendosmëri dhe pa hezitim në premtimet e Perëndis.
No matter how long it takes.
Pavarësisht se sa kohë duhet.
God will always fulfill those expectations.
Perëndia gjithmonë do t'i përmbush këto pritje.
Today I want to draw your attention to another ordinary person who prayed an extraordinary prayer.
Sot unë dua të tërheq vëmendjen tuaj tek një person tjetër i zakonshëm që drejtoi një lutje të jashtëzakonshme.
If you are joining us for the first time,
nëse na ndiqni sot për herë të parë,
we are approaching the end of a series called Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers.
Ne po i afrohemi fundit të serisë së titulluar Njerëz të zakonshëm që drejtuan lutje të jashtëzakonshme.
Our study comes from the historical record according to Dr. Luke.
Studimi ynë vjen nga shënimet historike të Dr. Lukës.
Let me remind those who have been following this series of broadcasts about what we have studied so far.
Më lejoni t'ju kujtoj atyre që kanë ndjekur këtë seri programesh se për çfarë kemi folur deri tani.
The first thing we studied was the prayer of Abraham's servant Eliezer.
Lutja e parë që studiuam ishte lutja e shërbëtorit të Abrahamit, Eliezerit.
Eliezer prayed a prayer of faith and God met the details of his prayer.
Eliezeri drejtoi një lutje besimi dhe Perëndia plotësoi detajet e lutjes së tij.
Next we saw the prayer of Samuel's mother Hannah.
Pastaj ne pam lutjen e anës nënës së Samuelit.
She prayed with faith and absolute confidence in the God of power and might.
Ajo lut me besim dhe siguri të plot në Perëndinë e fuqishëm dhe të pushtetshëm.
And God met her needs and fulfilled the promises.
Dhe Perëndia plotësoi nevojat e saj dhe përmbushi premtimet.
Today we look at a prayer of Simeon.
Sot ne do të shohim lutjen e Simeonit.
Listen as we read Luke chapter 2 verses 22 to 33.
Dëgjoni ndërsa lexojmë Lukën kapitulli 2 vargjet 22 deri në 33. Kur pastaj ishin plotësuar ditët e pastrimit të saj sipas ligjit të Mojsiut, e çuan fëmijën në Jeruzalem për t'ia paraqitur Zotit, ashtu siç është shkruar në ligjin e Zotit. Çdo mashkull i paralindur do të jetë thirrur shenjtë për Zotin. Dhe për të ofruar flijim siç është thënë në ligjin e Zotit, një çift turtush ose dy pëllumba të rinj. Dhe ja, në Jeruzalem ishte një njeri që quhej Simeon. Ky njeri ishte i drejtë dhe i përshpirtshëm dhe priste ngushëllimin e Izraelit. Dhe fryma e shenjtë ishte mbi të. Dhe në mënyrë hyjnore ati që zbuluar nga fryma e shenjtë se nuk do të vdiste para se të kishte parë Krishtin e Zotit. Ai pra i shtyr nga fryma erdhi në tempull dhe si prindrit i prun fëmijën Jezus për të bërë me të ato që përshkruan ligji, ai e mori në krah e bekoi Perëndin duke thënë: Tani o Zot, lejo që shërbëtori ju të vdes në paqe, sipas fjalës tënde, sepse sytë mi e pan shpëtimin tënd, që ti e përgatite përpara gjithë popujve ditën për të ndryçuar kombet dhe lavdinë e popullit tënd Izraelit. Dhe Jozefi dhe nëna e fëmijës mrekulloheshin për gjërat që thueshin për të.
We know few things about Simeon.
Ne dim pak gjëra për Simeonin.
He placed his expectations squarely upon the promises of God.
Ai vendosi pritjet e tij pa hezitim në premtimet e Perëndis.
He trusted God completely.
Ai besoi Perëndis plotësisht.
He let all of his expectations, hopes and dreams be based upon the word of God.
Ai lejoi që gjithë pritjet e tij, shpresat dhe ëndrat e tij të bazoheshin në fjalën e Perëndis.
And God did not disappoint him.
Dhe Perëndia nuk e zgënjeu atë.
I want you to look at Luke 2:25.
Dua që të shikoni Lukën kapitulli 2 vargu 25.
Now there was a man in Jerusalem called Simeon who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel and the Holy Spirit was upon him.
Dhe ja, në Jeruzalem ishte një njeri që quhej Simeon. Ky njeri ishte i drejtë dhe i përshpirtshëm dhe priste ngushëllimin e Izraelit dhe fryma e shenjtë ishte mbi të.
Let me tell you few things that are biblically and historically accurate.
Më lejoni t'ju tregoj disa fakte të sakta biblikisht dhe historikisht.
In times of spiritual degeneracy,
në kohët e degenerimit shpirtëror,
in times when the official church hierarchy is focused on the form of religion but deny its power,
në kohët kur hierarkia e kishës zyrtare fokusohet në formën e besimit por mohon fuqinë e tij,
In times where the clergy of the church are more concerned about the institution than with the gospel of Jesus Christ.
Në kohët kur kleri i kishës është më tepër i shqetësuar për institucionin sesa për ungjillin e Jezus Krishtit.
In times of spiritual crisis.
Në kohët e krizës shpirtërore.
In times where religious leaders become preoccupied with politics and compromise.
Në kohët ku drejtuesit fetar shqetësohen me politikën dhe kompromisin.
In those times.
Në këto kohë.
God always calls ordinary people to accomplish extraordinary things.
Perëndia gjithmonë thret njerëz të zakonshëm për të përmbushur gjëra të jashtëzakonshme.
God calls ordinary people to pray extraordinary prayers.
Perëndia thret njerëz të zakonshëm për të drejtuar lutje të jashtëzakonshme.
When Hannah prayed her prayer and God blessed her with Samuel.
Kur Ana drejtoi lutjen e saj dhe Perëndia e bekoi me Samuelin.
Eli the priest was preoccupied.
Prifti Eli ishte i shqetësuar.
So God called an ordinary woman to exercise extraordinary faith.
Prandaj Perëndia thiri një grua të zakonshme për të ushtruar besim të jashtëzakonshëm.
God always calls ordinary people to believe the impossible.
Perëndia gjithmonë thret njerëz të zakonshëm për të besuar të pamundurën.
God calls ordinary people to expect the unexpected.
Perëndia thret njerëz të zakonshëm për të pritur të papriturën.
God always calls ordinary people to hope for hopeless.
Perëndia gjithmonë thret njerëz të zakonshëm që të shpresojnë për të pashpresët.
God always calls ordinary people to attempt the unthinkable.
Perëndia gjithmonë thret njerëz të zakonshëm për të tentuar të jashtëzakonshmen.
God always calls ordinary people to be convinced of the inconceivable.
Perëndia gjithmonë thret njerëz të zakonshëm për të bindur për të pabesueshmen.
God always calls ordinary people to see the invisible.
Perëndia gjithmonë thret njerëz të zakonshëm për të parë të padukshmen.
God always calls ordinary people to do the undoable.
Perëndia gjithmonë thret njerëz të zakonshëm për të kryer veprat që nuk mund të kryhen.
Let no one therefore say I am just an ordinary Christian.
Prandaj askush mos thot, un jam thjesht një krishter i zakonshëm.
God specializes in using ordinary Christians who believe in an extraordinary God.
Perëndia është i specializuar në përdorimin e krishterëve të zakonshëm që besojnë në një perëndi të jashtëzakonshëm.
Now there are some people who try to speculate about this man Simeon.
Tani, ka disa njerëz që përpiqen të spekulojnë lidhur me këtë njeri, Simeonin.
Someone said he must have been a rabbi.
Dikush ka thënë, ai duhet të ketë qenë një rabi.
Others said he must have been a retired priest.
Të tjerë kanë thënë, duhet të ketë qenë një prift i liruar nga detyra.
This is all speculation.
E gjitha kjo është spekulim.
Why do they speculate?
Pse spekulojnë?
Because they don't want to accept the fact that Simeon was an ordinary man.
Sepse nuk duan të pranojnë faktin se Simeoni ishte një burr i zakonshëm.
They do not want to accept the fact that God uses ordinary people.
Ata nuk duan të pranojnë faktin se Perëndia përdor njerëz të zakonshëm.
But the whole scripture proves it.
Por i gjithë shkrimi e provon këtë.
What Luke is telling us about this man is that he was an ordinary man.
Gjithçka që Luka na tregon për këtë njeri, dëshmon se ishte një njeri i zakonshëm.
But he had unshakable expectations of the coming Messiah.
Por ai kishte pritje të palëkundura të Mesias që do të vinte.
Dr. Luke was very meticulous man and a scientist.
Dr. Luka ishte një njeri tepër i përpikt dhe shkencëtar.
He paid attention to details and did not leave anything out.
Ai kushtoi vëmendje detajeve dhe nuk harroi asgjë.
If Simeon were anything other than just an ordinary man that was filled with the Holy Spirit, Luke would have told us.
Luka do të na kishte treguar nëse Simeoni do të kishte qenë më shumë se sa thjesht një njeri i zakonshëm i mbushur me Frymën e Shenjtë.
While we do not know a great deal about Simeon,
ndonse nuk dim shumë për Simeonin,
we know the few things about him that are mentioned in Luke chapter 2.
Dim ato pak gjëra që përmenden tek Luka kapitulli 2.
The few things that we know about him are the things that really matter to God if not to people.
Ato pak gjëra që dim për të janë ato gjëra që vërtet kanë rëndësi për Perëndin nëse jo për njerëzit.
What do I mean by that?
Çfarë dua të them me këtë?
We often think that people who really matter are people with big titles.
Shpesh ne mendojmë se njerëzit që kanë rëndësi janë njerëzit me tituj të lartë.
We often think that people who really matter are people with a string of degrees after their name.
Shpesh ne mendojmë se njerëzit që kanë rëndësi janë njerëzit me një varg gradash pas emrit të tyre.
We often think that people who really matter are people who are highly regarded in society.
Shpesh ne mendojmë se njerëzit që kanë rëndësi janë njerëzit që gëzojnë respekt të madh në shoqëri.
But God the Holy Spirit inspired Luke to tell us what is important to God about this man.
Por Perëndia Fryma e Shenjtë frymëzoi Lukën për të na treguar se çfarë është e rëndësishme për Perëndinë lidhur me këtë njeri.
Verse 25 of Luke chapter 2.
Vargu 25 tek Luka kapitulli 2.
Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon.
Dhe ja, në Jeruzalem ishte një njeri që quhej Simeon.
Then Luke gives us the man's qualifications.
Pastaj Luka na jep cilësitë e këtij njeriu.
Qualification number 1.
Cilësia e parë.
He was righteous.
Ai ishte I drejtë.
Qualification number 2.
Cilësia e dytë.
He was devout.
Ai ishte I përshpirtshëm.
Qualification number 3.
Cilësia e tretë.
He was looking for or watching for the consolation of Israel.
Ai priste ngushëllimin e Izraelit.
Now my listening friends, my time is coming to an end.
Tani miku im, minutave të programit tim po I vjen fundi për sot.
In the next broadcast we will be looking at all these qualifications in details.
Në programin e ardhshëm do të shohim në detaje të gjitha këto cilësi.
But before I conclude this broadcast, I want to ask you this.
Por, përpara se ta mbyll këtë program, duhet të bëj këtë pyetje.
Can people look at your life and say that you are righteous, devout and looking with expectations for the coming of the Lord Jesus?
A mund të vështrojnë njerëzit jetën tënde dhe të thonë se je I drejtë, I përshpirtshëm dhe pret ardhjen e Zotit Jezus?
My prayer is that your answer is yes.
Lutja ime është që përgjigja juaj të jetë po.
Tune in to our next broadcast when we will learn how long the people of God had been waiting to see what Simeon was able to see.
Na ndiqni herën e ardhshme ku do të mësojmë se sa gjatë pritën njerëzit e Perëndis për të parë atë që mundi të shihte Simeoni.
Until then, I wish you God's richest blessing.
Deri atëherë, ju uroj të gjitha bekimet e Zotit.
Luka na tregon se Simeoni ishte një njeri zakonshëm, por që kishte pritje të palëkundura të Mesias që do të vinte. Prandaj të dashur miq, askush të mos thotë jam një krishter I zakonshëm, sepse Perëndia është I specializuar në përdorimin e krishterëve të zakonshëm që besojnë në një Perëndi të jashtëzakonshëm. Perëndia thret gjithmonë njerëz të zakonshëm për të tentuar të jashtëzakonshmen. Zoti gjithmonë thret njerëz të zakonshëm për të parë të padukshmen. Në programin tonë të rësarshme do të mësojmë se sa gjatë priten njerëzit e Perëndis për të parë mrekullin që pa Simeoni. Edhe pse nga studimi ynë Simeoni nuk ishte ndonjëri I famshëm sipas standardeve toksore, mësuam se ai kishte gjithë cilësitë që janë të rëndësishme për Perëndin. Në mesazhin tonë të rësarshme, doktor Yusef do të ndalet më gjatë në këto cilësi, ndaj mos harroni të na ndiqni.
Kujto jetjen tënde Zot, kur të vra në Golgota, edhe hapa ti ndalon, sepse lodët më fizon.
Cherry hub.
këto jetë jenë të ndezon. Kur të vra në Golgota, edhe apa ti ndalon, sepse lotët më fizon.
Gjithmonë në fund të kujtoj se ne mirëpresim letra dhe emailet tuaja në adresë të programit ton. Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu ju mund të kërkoni dhe një kopi të librave të Dr. Yusef, Gjetja e gëzimit që ka dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgonim një kopje. Derherë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.